Ba, bueno, aipatzen bitugula, abenduak lauean, ekin zioten Irunen, ba, udalak antolatutako, kanpaina komertzial eta kulturalari, eta dakizuen bezala, ba, polemikaz hasi ere, Irungo arlo askotariko 35 eragileek izenpetutako aski da, Irunen ere Euskaraz bizi nahi dugu, komunikatuari erantzunez, Irungo udalak atzokoan barkamena eskatu zuen Euskararen presentzia eskaxaren gatik, Eguberriko argiak pizteko ekitaldi horretan, bai, eta ba, berriro gerta ez dadin, konpromisoa hartu ere, modu batean zein bestean, gogoratuko dugu, ba, hizkuntza eskubideen behatokiak abenduaren lauan gertatutakoa onartezina dela ere salatu du, eta beno, ba, kaletik, herritik, sortutako mugimenduaren kexuaz aratago udalgintzan ere ba, berea izan duela, Euskal Herri Jeltzaleak eta Irungo Euskal Herria Bilduk ere kritikatu baitute Euskararekin begirune falta, eta honen inguruan hitz egiteko, azken egun mugituak kontuan hartuta, baina aurrera begira, jartzeko bereziki, ba, gaurkoan Oiana Briones, Irungo Euskal Herria Bilduko bozera malea dugu gurean, Oiana, kaixo, egunon.
Egunon.
Egunon, beno, ba, esan bezala, asteburu luzea izan da, eta badirudi gainera, 35 eragile aipatu ditugu, ba, plazaratu zutelari, baina azken ordu hauetan jakin izan dugu, beste zenbait eragile gehiagok, ba, batuna izan dutela, hai justu, ba, adierazpen horri edo Euskararen aldeko konpromiso horri Irunen, gaur, arratsaldeko 7etan deitu ditu hoiek eta beste eragile batzuk ere Irungo udalak abenduak lauko argiak pizteko ekitaldiari buruz hitz egiteko Euskararen auziaz baino, baina lehenik eta behin, nola baloratzen duzute Euskal Herria Bildutik, ba, abenduak lauan San Juan plazan gertaturikoa?
Bueno, guri, ba, guk egindako balorazioan jasotzen dugun bezala, Euskararekiko sentsibilitate faltatzat jo dugu gertatu dena, ez dugu uste gauza isolatua denik gainera, uste dugu estrukturala ere badela udaletxeak egiten dituen ekimen desberdinetan Euskararen presentzia ez talako beharko lukeena izaten normalki, Euskararen gainean egiten dituen politikak ere badutelako zerrobetua, Euskara munduan lanean ari diren eta ari zeraten, eragile desberdinekin daukan harremanean ere badagoelako zerrobetua, mai gainean behin da berriz jarri dugun gaia izan da gainera, eta uste dugu hori isladatu duela, azkenean abenduaren lauean gertatutako horrek hori isladatu du, sentsibilitate falta hori, apostu falta hori Euskararen gatik, eta hori da guk ere salatu duguna, eta bat egin duguna, egin den, sortu den ere, hori badela ere notiziona guretzat, sortu den harreman hoietan eta eragileek Euskara bultzatu eta Euskara maite duten eragileek, sortzea lortu duten garrasi handi horrekin bat egin dugu guk ere.
Bai, zuek plazaratu duzuten oharrean aipatu duzute. Azken urtetan hainbat mozio, bueno, ba, adierazpen instituzional eta bestelakoak ere onartu dituela udalak, aipatu beharra dago euskararen normalizazio plan bat ere ustez baduela udalak, baina betetzen ez duena.
Bai, guk gaina plan horrek berrikuntzak behar ditu, eta azkeneko bi hiru hilabeteetan bi demandakin egon gera bi eskaera egin dizkiogu udal gobernuari, bilera desberdinetan gainera, danamazkigu, azkeneko irailatik honea, badanamazkigu, egia esan lanketa dexentekoa egin dugu udaletxe barruan, ikusi dugu emaitzak ez direla onak izan, baina alde batetik normalizazio planak eta euskara planak berrikuntzak behar dituela, eta gainera hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua ere bazela, eta ekintza horiek zeintzuk izan bart ziren, plangintza bat behartzuela euskarak udaletxetik hasita barrura begira eta kanpora begira ere. Eta beste aldetik ere lantzen egon gera eragile desberdinekin, euskara eta euskal kulturan lanean ari ziren eragile desberdinekin harremana ez genuen egokia zenik ikusten, udaletxeak eragile hauekin zuen harremana, eta hori nola hobetu plangintza beraiekin euskararen eta euskal kulturak izan behar duen lekua Irunen plangintzatzeko, erabakitzeko eta martxan jartzeko elkarlan hori bultzatu behartzela jarri genuen mai gainean, eta berez hori da adostu genuen, hauen dela hilabete eskaz, hori da adostu genuena udal gobernuarekin, eta hori egin behartzela ja bazelako lehengo urteko zuzenketa bat eta akordio bat horrela planteatu zana, eta berez hori hasteko zen orain.
Beraz, azken urteetako, nolabait ere, gabezien aserrea, piztu du azken txinparta hori, ez? Abenduak laukoa, baina horita bazi behar dugu, udalari dagokionez, bueno, azken hamarkadan, bai Alderdi Sozialista, bai Eusko Alderdi Jeltzalea, bai Elgarrekin Podemosen esku izan dela Euskara arloa. Irunen, batak ala besteak egon, badirudi ez dela inoiz ere lehentasuna, ez? Beti badira, omen gauza garrantzitsuagoak udalaren kudeak eta eguneroko kudeaketan.
Hori ematen du, eta gainera hitzetatik ekintzetara pasa behar dela esaten dugunean, eta hitz politak ez dutela balio baita da, ze orain Euskara arloa ere alkatetzara aldatu zen, berez eta ustez garrantzi gehiago eman nahi zitzaiolako. Baina gero ekintzetan hori ez bada irudikatzen eta egiten den udaletxe barruan, egiten den lanean, ez badu inongo isladarik, ba bide honetik ez gau, ez oaz.
Esan nahi du, Euskara Departamendua desagertu bela berez, edo...
Bueno, bai, berez antolaketa, udaletxea nola antolatzen den hortan, arlo isolatu bezala izan beharrean, arlo transversal bezala ulertuko dala, planteatu da, paperean eta mai gainean, eta horregatik alkatetzaren, antolaketa hortan alkatetzan dago antolatuta, eta euskera modu transversalean landuko dala. Orain, hori egin behar da.
Abenduak lauko argiak pizteko ekitaldiak sekulako jartzuna izan du, jendearen haserrea, eta aipatu dugu 35 eragile hori, dagoeneko 40 bat badirela esan genezake, bat egiten dutenak basalaketa horrekin, aipatu dugu gaur, atxaldeko 7etan, Irungo udalak, bilera bat deitu duela, ez da oso argi, gai ordena zein den, ez da nortzuk diren deituak, argi dago, eragile horiez gain beste batzuk ere deitu dituztela, badirudi, eragile horien gehiengo batek bilera atzeratzea eskatu dutela, azken orduetan, Euskararen kontua, sakon eta patxadaz lantzeko kontua delako, premia bada diote, baina presarik ez orain korrika eta presaka. Ez dakit nola ikusten duzute zer egin beharko luke udalak. Egoera honen aurrean eta hemendik aurrera ere.
Bai, beti esan diogun udalari egin behar duena da eragile hauek entzun. Eta behar hori ere, eragile hauek ulertzen badute urgentzia baino garrantzia daukala eta egoera larri guztiak ez direla urgenteak, baina egoera larrian dagoela euskera Irunen eta hori nik uste du nahiko argia dela, egin behar duena da bere zerbitzura jarri, eragile guzti hauen zerbitzura jarri. Eta eragile hauekin batera, euskerari nola beste leku bat, nola hemendik aurrera gauzak beste modu batera egin, nola euskerari behar duen lekua eta bultzada eman Irunen, guzti hori definitzen jarri. Eragile hauek ulertzen badute, gaur ez dela eguna, bilatu beharko da, beste egun bat, eta bilatu beharko da nola prozesu hori bai egin beraiekin batera.
Aipatu gara dago gainera, lehen aldia izango dela, behar da, Irunen, horrelakorik ikusten dela, horrelako erantzunik edo, eta aina nitza, ez? Ez soilik euskal gintzatik, edo euskal kultur elkarten partetik, baizik eta, guraso elkarte, eskola publikoetako guraso elkarte gehientxuenek batekin dutela, auzo elkarteak ere, Irunen daudenen erdiak, esan nahi dut, nahiko anitza belak ezka, kontuan hartuta, euskararen auzia behar bada, ez dela soilik euskal hiztunena, ez? Irundar guztiena baizik.
Bai, guk argi daukagu, aniztasun hori oso gauza positiboa izan dela adierazpen hontan. Gaina ulertzen dugu, Irun berez, bera anitza badela, eta euskera badela aniztasun guzti hortan, josketa lanak inditzazkeen hizkuntza bat. Eta zentzu hortan, iduritzen zaigu badela kualitatiboki zerbait aurrera doana. Udala aurreraka doa motelago, baina gizartea suertez badoa beste abiadura batean eta ulertzen du, gero eta jende anitzagoak ulertzen du euskera badela eskubide bat, badela ondasun bat, badela Nafarroakin, Iparraldearekin, Gipuzkoakin berarekin lotzen gaituen zerbait. Eta Irunek behar duela eskubide hori bermatuta eduki behar duela.
Ongi da, ba, ikusiko dugu atozen ordu egunetan zer nolako ibilbidea duen, ba, piztu den aserreu eta nola bideratzen duten, eragilek nola bideratzen duen udalak ere, azken galdera, oiana, irundar bezala, harritu zaitu, ba, alako uolde edo aserre estan daunek?
Harritu ez, parte batean postu ere, zen ikuste dut gauza gaizki doaztenean momentu batean haserrea ere piztu egin behar dela eta honeaino eta aski da hori ozen esan behar dela. Eta askoren artean eta indarrarekin esaten badugu badena hobeto joango denaren seinale. Batzutan bada aldaketen hasiera bat eta nik horrela irudikatu nahiko nuke garrasi hau izan dadila aldaketaren hasiera eta euskarak beste punto batean egon dadila edo beste eskubide batzuk ere eman ditzala irundarrentzat eta izan dadila ere guretzat ondasun bat.
Azken galdera esan bizu azken aurrekoa zen. Orain udala aurrekontuen negoziak eta bete-betean zabiltzate, beno ba udal batza hori ere ospatu beharko da, urtero bat dira diru partida batzuk hor eskatu ala onartzen direnak euskarari buruz, diru kontuetatik haratago doa, ez?
Bai, hau ideologia da, hau politika publikoak kudeatzen diren modua da, ze euskera ez da, nik eskubide hitza erabili dut lehen eta ondare hitza ere, eta bi gauza horiek politika publikoetan islada izan behar dute. Gure seme alabak de ereduan ikasten dute, hori politika da, eta hori ez da aurrekontuetan 10.000, 20.000, 100.000 euroko zifratan hori ez da neurtzen.
Oiana Briones, esker mila, gura nintzen agatik.
Mila esker zuei.